Filippiläiskirjeen 3. luvusta, sen jakeesta 12, apostoli Paavalin kokemuksesta ja kehoituksesta. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen. Unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli, ja jos teillä jossakin kohde on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Aamen. Haluaisin ensiksi herättää kysymyksen, onko meidän uskon vaelluksemme selvästi päämäärätietoista? Kun minua pelottaa joidenkin uskovien kohdalla nykyaikana sellaiset muotivirtaukset, että eilen oltiin niin kuin olisimme olleet jo melkein paratiisissa ja perillä, ja tänään sama ihminen on sitten tuolla Sodoman porteilla. Elää sillä tavalla, että kysymme, että onkohan koskaan vielä kohdannutkaan Jeesusta vapahtajanaan ja pelastajanaan ja Herranaan. Ymmärtääkö hän, mistä tässä on kysymys? Joku teistä voi herättää jo mielessään kysymyksen, että tarkoitanko minä sitä, että niin me emme saa koskaan enää langeta, emmekä erehtyä. En. Teidän mielessä seisoo mies, joka jatkuvasti erehtyy. Ei siitä ole kysymys, vaan siitä, kuinka syvällisesti me olemme tajunneet ja tajuamme sen, mitä merkitsee, että olemme saaneet armon uudesti syntyä ylhäältä? Mitä merkitsee se, että me olemme lähteneet sille tielle, jonka päässä on iankaikkinen kirkkaus? Kuinka syvällinen meidän uskon kokemuksemme on? Kuinka todellinen meille on Jeesus? Monille ovat arvottomat asiat niin tärkeitä, että Jeesus aare on himmentynyt näiden arvottomien asioiden rinnalla. Kyllä se on järkyttävä lukea Israelissa, joka jatkuvasti koki Jumalan valtavia ihmeitä. Että kun Mooses viipyi 40 vuorokautta vuorella ja tuli alas, niin se näki, että kansa oli tehnyt kultaisen vasikan itselle, jonka ympärillä se tanssi. Joku sanoi näin, onko meidän uskomme nykyään niin pinnallista, että me kestetään vain 4 vuorokautta enää? Ne kesti sentään 40 vuorokautta ennen kuin teki kultaisen vasikan. Ystävät, se sanotaan toinenkin vakava asia, vaikka emme lue sen samassa yhteydessä. Että Aaron pyysi kansaa tuomaan kullan ja hopean, ja sitten sanotaan näin, että Aaron piirtimellä piirsi. Mitä se piirsi, se Aaron? Jumalan pappi. Se piirsi Jumalan kuvaa. Se onkin järkyttävää, se sananko. Eikö Aaron ollut kokenut valtavia Jumala-ihmeitä Mooseksen rinnalla? Aaron taipui yleisen mielipiteen kansan painostuksen edessä tekemään heille kultaisen vasikan. Hyvät miehet ja naiset, veljet ja sisaret, se on suuri vastuu tänään sanajuistajilla ja seurakunnan vanhimmilla. ketä me tottelemme, ketä me kuuntelemme. Ei meitä ole kutsuttu piirin käteen tekemään kansalle jumalia ja jumalia. Meitä on kutsuttu aina uudelleen Jumalan kasvojen edessä etsimään Herran ilmestymistä ja kirkkautta, niin kuin Mooses. Kun Mooses tuli majaan, niin pilvi tuli majan yllä. Herran kirkkaus ilmestyi siellä. Mooseksella et löydä Raamatusta, vaikka oli heikko mies niin kuin mekin. Mutta oli kohdannut niin syvästi Jumalan läsnäolon, Jumalan kirkkauden. Et löydä Mooseksesta merkkejä, että hän aikoi palata takaisin Egyptiin. Hän oli kohdannut kirkkauden Jumalan niin todellisena, niin valtavana. Olen kirjoittanut tänne tämän Raamatun kohdan kohdalle, mikä on meidän hengellinen tilamme. Täällähän soittaa näin. Ensimmäisen korintolaisen 12, sen alussa. Mä luen sanan kohtia, että Jumala henki saa puhua sanan kautta, että minä niin puhuisin. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jees olkoon kirottu, tai ettei kukaan voi sanoa Jees olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Kaksi suurta totuutta tästä asiasta. Ensiksi, se on syvintä hengellistä pakanuutta ja pimeyttä, että ihmistä viedään miten vain tahdotaan. Ihminen on täysin kuollut silloin hengellisesti. Eikä hän tajua edes, minne häntä viedään, kun häntä viedään mykkien epäjumalien luo ja saatanan alttareille. Ja toinen suuri totuus otin tässä näin, että kukaan ei voi sanoa paitsi pyhässä hengessä Jeesus olkoon Herra. Ihminen ei voi omalla voimallaan sanoa, että Jeesus olkoon minun elämäni Herra. Sen tarvitaan ihmisen ulkopuolelta voima, ja se voima on pyhä henki, joka annetaan jokaiselle, joka antaa elämässä Jeesukselle. Niin että ihminen voi pyhän hengen voimassa sanoa vaikeissakin elämän suhteissa, saatanan kiusoissa, koetuksissa, Jeesus, ole sinä minun Herra. Tätä elämää apostoli Paavali eli. Ystävät, kun me kuuntelemme Herran sanaa, niin sitä voidaan koetella Mattoksen 13 ja kello 15, mikä on meidän sydämemme tila. Oikeastaan jakeesta 14, Mattoksen 13 jo. Heissä käy toteen Jesajan ennustus, joka sanoo. Kuulepa nyt, kun mä luen tämän niin kuin se Raamatussa on sanottu, mutta Jumala haluaa, että se on meille myönteinen, eikä niin kuin tässä kielteinen. Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö. Ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat. Ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellä, eivät kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Käännetäpä se nyt myönteiseksi. Jospa Jumala voi sanoa jokaisen meidän kohdalla täällä juhlassa tänä päivänä näin. Kuulemalla kuulkaa ja ymmärtäkää. Näkemällä nähkää ja käsittäkää. Sillä nöyrtynyt on tämän kansan sydän, ja halukkaasti he kuulevat, ja silmänsä ovat avanneet minun totuuksilleni, että näkisivät silmillään, kuulisivat korvilla, mitä henki seurakolle sanoo, ymmärtäisivät sydämellään, kääntyisivät, ja minä heidät parantaisin. Halleluja. Oi kun tämä sana koskettaa minua. Jospa saisimme olla jatkuvasti tällä paikalla. Mutta autuat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Kun oli eräänä päivänä rukouksessa, niin hiljaa Jumalan henki kysyi sydämelläni, haluatko sinä olla hengellinen haudan kaivaja vai hengellinen hautojen avaaja? Raamattu sanoo, on paljon hautojen kaivajia, hengellisiä. Minkälaisia ne on? Sano näin sana, että kevyesti he parantavat minun kansani haavan sanomalla, rauha, rauha, vaikka ei rauhaa ole. Ne on hengellisiä haudan kaivajia, nämä profeetat. Ja Herra kysyy minulta ja sinulta, haluatko olla hengellinen hautojen avaaja? Ja minä sanoin Herralle hiljaa siinä, Herra, tiedä miten vaikeaa se on minun lihalle ja verelle, mutta Herra, minä haluan olla hautojen avaaja. On paljon valtavampaa nähdä, kun joku nousee haudasta, kun että hänet haudataan. Kiitos Jumalalle. Jumala siunatko sinuakin rakas mies, joka seisoi tässä edellisen kokouksen lopussa Jumala edessä murtuneena kuin pieni poika. Ja pyysit Herralta elämää ja voimaa. Sille Jumalan tahdon mukainen pyyntö. On sydämen monia eri tiloja, hengellisiä tiloja. Me luimme tässä, mihinkä saakka lienemmekään ehtineet. Haluan tälle rakkaat nuoretkin sanoa, että ihan samanlaisia me kaikki nuoret olemme nuorena olleet. Meillä on ollut samoja kiusauksia, samoja vaikeuksia, samoja ongelmia. Ja kaikista niistä Jeesus on meidätkin auttanut. Ja niin Herra auttaa sinuakin. Kun täällä nuoret pystytään todistajan rohkeuttakin tuossa kokouksen lopussa, niin kuule, kun minäkin ensimmäisen kerran todistin, niin en mä nähnytkään ketään siellä salissa. Niin hämärtäneet silmät, niin kun jännittiin niin kauheasti. Ja minä muistan vieläkin sen Kuopion vapaakirkossa 16-vuotiaana, kun mä todistin, niin minun kasvotkin oli varmaan vääristyneet oikein, kun mä olin niin järkyttynyt ja jännittynyt. Ja mitään muuta en puhunut, se varmaan mun elämäni parhaita puheita kuitenkin. Se sisälsi yhden lauseen. Jeesus on minutkin pelastanut! Mutta tiedätkö sinä, että varmasti Jeesus iloitti siellä kirkkaudessa. Tuokin tunnustaa tuo poika minut herrakseen maan päällä. Minä vahvistan häntä. Minä rakastan häntä. Minä luotan häneen. Minä annan hänelle voimaa lisää. Minä annan hänelle esirukoilijoita lisää. Kiitos Jumalalle. Se on mukavaa täälläkin nähdä kypsyneitä vanhempia uskovia, niin kuin Raision nuori veli saarnaaja veli sanoi, että kun he nuoruuden innossa oikein saarnasi, niin kyllä se niin lepikkonkin välillä meni, mutta vanhat kypsyneet uskovat, siellä vaan nyökytteli päätä, aamen, hyvin menee poika, anna mennä vaan. Kun he näki, että veli oli vilpitön, Jeesuksen todistaja, kiitos Jumalalle. Kyllä se on suuremmoista nähdä semmoisia kypsyneitä vanhoja uskovia, niin kuin täälläkin, että vaikka nuoremmilla vähän menee pieleenkin välillä, ei ne siitä häkeily eikä heti tartu niskavilloihin kiinni. Vaan ne näkevät, että kyllä se rakastaa Jeesusta ja kyllä Jumala kasvattaa ja vahvistaa häntä. Ja se onkin hankala homma saarnaajalle, jos joutuu täydellisen ihmisen seurakuntaan paimeneksi. Siellä ei kauan kestä. Mutta kun me tunnustamme omaa vajavuutemme ja oman heikkoutemme, ja siinä yhdessä kasvamme. Kyllä tuo Paavali oli suuri hengenjättiläinen. Se oli päässyt pitkälle. Kuinka pitkälle Paavali oli päässyt? Voisimme hetken ajatella sitä. Ensiksi, kun oli kohdannut Damaskuksen tiellä auringonvaloa, kirkkaamman valo, joka pysäytti hänet ja teki pimeäksi hänen valonsa, niin kuin hän luulta, hänellä on suurin valo, ei hänellä ollut. Jeesuksella oli se valo, joka pysäytti hänet. Ja sitten Ananiaan käsien alla Saulus sai kokea syntien anteeksi saamisen ja uudesti syntymisen ylhäältä, joka on ihmiselämän suurin ihme. Ja sitten Raamattu sanoi, että hänet kastettiin, sitten hän täyttyi pyhällä hengellä, alkoi julistaa rohkeasti Jeesuksesta. Sitten sanotaan, että hän joutui Arabiaan, eli erämaahan. Kuule rakas veli ja sisar, se kuuluu Jumalan koulutukseen. Lyhyempi taikka pitempiä tämmöisiä Arabia-aikoja tulee elämään, jolloinka meitä aivan kuin viedään erilleen muista, meitä riisutaan, meitä tyhjennetään. Ja sitten Jumala aikanaan taas tuo sitä erämaasta meidät ja ilmestyy. Ja me tulemme huomaamaan, että me olemme ehkä vähän pienentyneet. Ja Jumala on päässyt suuremmaksi, niin kuin se Hanno Räty toistaa sitä ihanaa opetusta, että kun se nuori uskova tuli uskoon ja todisti, niin se sanoi näin, että oli valtava kokous Kurikassa, kun Jeesus ja minä olimme siellä. Ei kun minä ja Jeesus, anteeksi. Niinhän se oli. Hallelujaa. Ja sitten vähän ajan myöhemmin, kun hän sanoi näin, että oli valtava kokous, kun Jeesus ja minä olimme siellä. Ja sitten kun taas muutama vuosi mennyt, niin sitten se todisti, että oli valtavat juhlat, kun
Jeesus oli siellä.
Siihen suuntaan se menee. Kiitos Jumala. Meillä on yksi veli Vancouverissa, joka sanoi, että kyllä se on valtavaa, jos seurakunnassa on paljon pieniä ihmisiä, yksi suuri Jeesus. Mutta on hankala, jos on paljon suuria ihmisiä, yksi pieni Jeesus. Niin se on. Ja niin Paavali sitä sanoo, että siirryn nyt näkyihin ja ilmestyksiin. Ystävät, se on Jumalan tie meillekin. Syvemmälle vain, rakkaat ystävät, hengen täyteyteen, hengen lahjojen kokemiseen, nuoret ja vanhat. Se on Jumalan tie meille, että voisimme sanoa, Herra antoi sellaisen ja sellaisen ja sellaisen hengellisen kokemuksen, voimavaikutuksen, rukousvastauksen, johdatuksen, varjeluksen, mitä se olikaan. Kunhan vain koemme eri tavoin, että oikealla tiellä ollaan. Jumalan henki meitä kuljettaa, Jumala vaikuttaa, Jumala auttaa. Hengellisestä pimeydestä. Eräs ystävä sanoi puheessaan näin, että kun kokouksen lopussa sai tehdä rukousaiheita, niin kuin nytkin saa kohta tehdä, niin yksi sisar siellä sanoi näin. Pyydän esirukousta sisarni puolesta, kun hänestä on tullut helluntalainen. No, kyllä kai me täällä kaikki ymmärrämme, että sisar oli käynyt hyvin, kunnia Jumalalle. Mutta sisar oli vilpitön. Hän oli vilpitön hataa sisarista, miten hänelle oli käynyt. Lähetyssaarnaaja Heimonen kertoi, joka Japanissa kauan palveli Herraa, helluntaiherätyksen julistaja, että kun hän tuli uskoon, niin velipoika ei vielä ollut. Ja velipoika oli vilpitön hätä hänen onnestaan, että nyt se meni kaikki elämä onni hänen veljeltään, kun se uskoon tuli. Ja niin kuin hän tuli kotiin työpaikalta Kuopiossa, niin velipoika pani vanhan grammarin soimaan ja oikein hyvän iskelmän, että edes pikkusen iloa tuottaisi veljelle, kun se on mennyt kaikki ilot. Niin Niilo Heimonen sanoi, että Lauri Heimonen se oli, sanoi, että hän pani sormet korviin ja ylisteli Jeesusta, kun hänellä, ei velipoika tiennyt, miten valtava ilo hänellä oli Jeesuksessa Jumalan pojassa. Mutta kyllä se on vakavaa, tuo hengellinen, sanotaan näin, tuo uskonnollinen pimeys, jota tämäkin maa on täynnä. Oltiin Lapissa pääsiäisenä ja tälle etelässä niin kuin hymyillään ja vedetään pienenä vitsinäkin sitä, että kun Lapissa on tuota noitulta, se on oikein semmoinen matkailuvaltti tänä päivänä Lapissa, että opetetaan yliopistoa myöten oikein virallisesti noituutta. Ja että herätetään uudelleen sitä Lapin maahisia henkiin siellä. Niin ne ihmiset, jotka elävät siellä Lapissa, ne sanovat monet, kuinka vakavaa se on, kuinka järkyttävää se on. Ei se ole mitään leikkiä eikä satua, vaan takana ovat henkivallat ja syvyyden voimat. Vaimollekin joku kertoi, että syrjäkylällä ihmiset pelkäävät. Ihmiset kokevat olla pimeyden valtaa, epätoivoa. Sen tähden, että korotetaan voimia, jotka eivät ole Jumalassa. Tuolla Virralla tuli vastaani Virtain missiossa niin rouva, joka sanoi, että et sä tunne häntä, mutta hän on se rouva, joka 22 vuotta tiistai-iltaan tuli tuolla Tampereen vapaakirkon alasalissa uskoon. Ja kun hän sen sanoi, niin minä heti muistin, mistä oli kysymys, kun tämä rouva tuli katua pitkin ja käveli siinä ja oli Ouluun matkalla hautajaisista. Sukulaispoikansa hautajais, joka kuoli 23-vuotiaana auto-onnettomuudessa. Ja he olivat menneet spiritisteen kokoukseen kysymään, mitenkä pojan sielun laita on. Ja siellähän annettiin vastaus, että hyvin on, hyvin. Niin hän aina antaa niissä kokouksissa vastauksia. Ja tämä rouva kulkee siinä kadulla. Ja minä sillä hetkellä panin rukouskokoustaulua siihen lumihankeen. Se oli siellä taululla valmiina, mutta minä toin semmoisen erikoiskilven siihen hankeen, että kun pihan puolelta tulla, että uskaltaa vieraampikin tulla. Ja varmaan sitä rouvaa varten piti viedä se. Se tuli ensimmäisen kerran elämässään sen rukouskokoukseen ja kysyi, voinko minä luottaa tähän tietoon, mitä spiritisten kokouksessa saatiin. Ja me vastasimme, että ette voi, se on pimeyttä. Se ei ole Jumalasta. Ja niin me kysymme, että haluatko sinä kohdata Jeesuksen, joka antaa luotettavaa valoa ja tietoa? Minä haluan. Sinä tiistai-iltana tämä rouva kohtasi Jeesuksen rukouskokouksia. Nytkin tuolla Virroilla tuli oikein sitä varten rukousalttarille. Minä ylistän Jeesusta 22 vuodesta. Miten pitkälle lienemmekään ehtineet? Sanotaan apostolien 24.5 eräässä miehessä, että hänellä oli, niin se oli Felix, hänellä oli tarkka tieto tästä tiestä, mutta ei tieto pelasta. Monilla on tieto hengen voimasta, henkilahjoista, mutta ei ole voimaa eikä lahjoja. Monilla on tietoa monista hengellisistä totuuksista, mutta se ei ole heille kokemus. Uskonkadun velit laulo Seinäjoen urheiluhallissa järven päästä vappuna. Yksi veli todisti niistä, oli viime kesä tullut uskoon teltalla, sanoi, että olen niin paljon saanut jo hengellistä näkökykyä, että erotan ihmiset puista. Ja hän viittasi siihen Jeesuksen sanan. Te muistatko, Jeesus avaisi yhden sokean silmäti. Herra kysyi, että näetkö, niin näin käveleviä ne ovat puiden näköisiä. Ymmärtäkää, mä en ole koskaan nähnyt. Mä haluan kysyä, veli ja sisar, sulta, kuinka paljon meillä on jo hengellistä näkökykyä. Että me eroitamme, hallelujaa. Tuossa on Herra oma, samaan tekevää, mihinkä piiri hän nimellisesti kuuluu. Vaikka me arvostamme uskovien seurakuntaa, kiitos Jumalalle. Mutta me tunnustamme Jeesuksen omat, oli ne minkä lipun alla tahansa, se on uudessa syntyneitä ylhäällä. Hengellinen näkökyky on tärkeä sen takia, että me tekisi vääriä ratkaisuja omassa elämässä emmekä toistenkaan kohdalla. Sitten on paljon ihmisiä, he ovat herätyksessä. Jotkut opettavatkin, että ihmisen pitää olla aina herätyksessä. Ei kuule, se on hirvittävällä tulipalo talossa, niin aina vaan saa talossa. Palaanko, enkö koskaan pelaa? Ei sana opeta, että aina ollaan herätyksessä. Sana opeta, että herätys johdattaa elävään uskoon. Ja saadaan Jumalan rauha sydämen ja varmuus ja selvyys näihin asioihin. Jos ei äkkiä tullut, se tulee hitaasti. Me siunaamme jokaista etsijää. Jos ei selville tullut, niin tulee selville. Kiitos Jumalalle. Eilen viimeksi minä selvitin verkosta sotkua tuolla Savon korvessa. Ja muistin viime kesän tapahtuman, kun nuorin veljeni tuli, kun en sanonut millään semmoista pahaa sotkua selväksi, niin nuori veljeni tuli siihen silloin viereen ja sanoi, että tarvitaan kaksi asiaa, velipoika. Tarvitaan ensiksi kärsivällisyyttä, ennen kuin tämä sotku selviää. Ja toiseksi se selviää märkänä paremmin. Ja minä olen kirjoittanut oikein muistiin nämä veljeni syvät neuvot tähän hengelliseen työhön. Vaikka on minkälaiset elämän sotkut, ystävä, niin ne kaikki selviävät. Kiitos Jumalalle. On valtavaa kuulennaisena matkalla tavata ihmisiä, joiden sotkuja on selvinetty. Ja kun ne on sitten selvinneet. Kiitos Jumalalle. Ja toiseksi, ne selviää parhaiten, niin kuin veljeni sanoi, märkänä. Kun Jumalan henki kastelee meitä, niin sitä jaksaa sanoa aviopuolisolle ja työtoverekin, vaikka muuten ihan mahdotonta on, mutta sitten jaksaa sanoa, että anna anna. Rupeaa niin kuin sotku selviämään. Useimmiten se alkaa hyvin pienestä se selviäminen. Sitten vielä näistä hengellisistä tiloista. Joku on semmoinen puoli kuollut uskoa. Kuinka minä sitä kuvaisin? Minä kuvaan sitä näin, että joku makaa sairaalassa, 5 tippapulloa on päällä ja tiputus tulee. Se ystävä kyllä, se elää vielä, mutta se on nollarajoilla. Ja toinen sanoo, että joo. Niin kuin tuo Niilokin, entä onko se vielä niin hyvässä kunnossa, mutta ainakin on ollut näihin päiviin saakka, että 8 tuntia painettiin töitä, lähdetäänkö vielä töihin? 16 tuntia töitä ja nukutaan vähän ja taas painetaan töitä. En minä kehota tätä kiireeseen enkä tämmöiseen hulluuteen ketään. Mutta kuvaa vaan tätä, että toisella on niin paljon elämän voimaa kuin toisella. Ja tiedätkö sinä, valitettavasti hengellisesti on vähän samoin monien kohdalla. Monet tarvitsee jatkuvaa tiputusta. No sehän on armoa sekin, että saamme tiputtaa toisillemme tätä Jumalan rakkautta ja voimaa ja hyvyyttä ja siunausta. Kyllä, kiitos Jumalalle. Tärkeintä, että ollaan hengissä, eikö niin, ystävä? Mutta kyllä Jumalan valtakunta tarvitsee miehiä, naisia, nuoria, vanhoja, ettei tarvitse tippapulloja. Vaan niillä on voimaa, niillä on elämää. Niillä on Kristuksen henkeä, niillä on Jumalan viisautta, niillä on rukousvastauksia, niillä on tietoa Herran sanasta. Ne voi auttaa toisia Jumalan armon avulla, kiitos Jumalalle. Minua erikoisesti siunaa semmoiset uskoa, niin kuin meni yhdenkin miehen luo, kun Kaksi syöpää oli miehessä. Minä menin viemään sen lohdutusta. En minä tarvinnut mitään lohdutusta hänelle vielä. Se mies pani kätensä mun päällä ja alkoi profeetoida pyhässä hengessä. Rahuvelisellä kotka. Ajattelin, kyllä veljellä on jotakin, jota mulla ei vielä ole. Kärsimysten keskellä, mikä usko, rakkaus, rauha, varmuus Jumala edessä, jota hän välitti toisillekin. Sitten on kuolleita uskovia. He ovat kadottaneet elämän, menettäneet tuoreen elävä yhteyden Jeesuksen kanssa. Rakas ystävä, vain yksi kosketus Jeesusta tässä kokouksessa ja elämä alkaa jälleen virrata. Herra voi tehdä meidät eläväksi. Vielä uudelleen. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsumisella Kristuksessa Jeesuksessa. Minä riennän, mitä sanaa Paavali käyttääkään, minä riennän. Ensiksi se kuvaa iloa, toiseksi kuvaa määrätietoisuutta. Niin kuin hän sanoikin, yhden minä teen. Minä unohdan sen, mikä on takana. Oletko pannut uskovaa merkille, kun olemme langenneet ja kun olemme saaneet sitten anteeksi? Niin vihollinen sanoi, että katopas vaan vieläkin sitä, kun sä lankesit, ja huomenakin kato. Mitä se meitä siunaa ja hyödyttää? Unohtakaamme, mikä on veren armoon kätkettynä. Yhden minä teen, sanoi Paavali, unohtaen se, mikä on takanapäin. Sitten vielä. Kun me tapaamme näitä Loot-sieluja, jotka ovat jääneet Sodomantien varteen, ja Lootin vaimoja, jotka ovat muuttuneet suolapatsaaksi, mitä meidän tulee tehdä? Tietysti rukoilla heidän puolestaan, rakasta heitä, mutta älä jää liian pitkäksi aikaa näiden ihmisten yhteyteen. Ne riistävät sinulta elämän voiman. Jälleen sama sana. Mene sinä eteenpäin Jeesuksen kanssa. Kun tämä lankeisi ja tuo on langennut, niin vihollinen sanoo, joo lankea sinäkin niiden kanssa. Se on syvyydestä sellainen. Olen saanut monta kertaa, kun Amerikassa ajan moottoritiellä autolla, niin se oli näitä isoja evankelistojen lankeemuksia siellä ollut. Ja ne olivat isolla televisiosanomalehdissä, niin edelläni ajoi joku kaveri, en tiedä minkä maalainen oli, mutta oli pannut ison punaisen tarran sinne auton peräpuskuriin, että Jeesus ei koskaan epäonnistu. Seuraavassa autossa ajoi Tuomas Jäntti Savosta. Olin onneksi yksin siellä. Minä huusin niin paljon kuin jaksoin. Halleluja! Se kosketti minua niin kovasti. Jeesus ei koskaan epäonnistu. Jeesus ei koskaan lankea. Jeesus ei koskaan häviä yhtään taistelua. Ja tiedätkö sinä?